je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ima još 4 dana do potpunog zaustavljanja rafinerije ako Sjedinjene Države ne odobre licencu za rad naftne industrije Srbije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država poziva na pooštravanje zakona povodom smjene glavnog tužioca na Kosovu. Rusija izvela novi vazdušni napad na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 6, a povrijeđeno najmanje 13 ljudi. Istovremeno, američki zvaničnici u Abu Dabiju vode odvojene razgovore s ruskim i ukrajinskim predstavnicima o američkom mirovnom predlogu. U Bosni i Hercegovini obilježava se Dan državnosti u znak sjećanja na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine tokom Drugog svjetskog rata 1943. godine u Mrkonjić gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je američki mirovni predlog pomogao da se Kijev i Washington zbliže na putu ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine, najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rutte ocijenio da su razgovori o predlogu tokom vikenda u Ženevi između američkih i ukrajinskih pregovarača bili veoma uspješni. Sa Rutteom je razgovarao Rikard Jozvijek.
Secretary General, the 28-point peace plan.
Generalni sekretaru, da li je mirovni plan u 28 tačaka dobra osnova za postizanje mira u Ukrajini?
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday.
Očigledno je da neki od elemenata moraju biti zaista dobro razmotreni, ali ono što ste vidjeli jučer na sastanku u Ženevi, to jeste da je kao osnova pomoglo da se Ukrajina i Sjedinjene Države veoma približe na putu naprijed. Naravno, ima još posla, ali su ukrajinski i američki tim juče imali veoma uspješan sastanak. I to je naravno bilo zasnovano na tom planu. Neću prolaziti kroz svaku rečenicu tog plana, ali je jasno da je plan, kao osnova, juče ispunio svoju svrhu da dvije strane zaista učestvuju u dijalogu.
Dijelite li zabrinutost mnogih saveznika, naročito kada je riječ o smanjenju ukrajinskih trupa i davanju dijela teritorije, da li dijelite tu zabrinutost?
Ponavljam, neću prolaziti kroz svaki red tog plana, jer nisam u poziciji da otkrivam ništa od onoga što sam čuo u jučerašnjoj diskusiji i naravno, ti razgovori nisu završeni. Amerikanci i Ukrajinci će nastaviti razgovore. Ali svima nam je jasno i ovdje bih pratio viziju američkog predsjednika. Šta je krajnje stanje? Krajnje stanje mora biti, i to je ono na čemu Donald Trump radi od februara, suverena Ukrajina koja ide naprijed, jaka nacija i Rusija koja nikada više neće pokušati da je napravi. Padne. To je ono što svi pokušavamo da postignemo.
That's what we try to achieve, all of us.
But do you think that this is sustainable? Can we trust Putin?
Mislite li da je održivo? Možemo li vjerovati Putinu? Može li Ukrajina vjerovati Putinu i može li NATO i države saveznice NATO-a također vjerovati Putinu?
Well, you know, I worked with Putin when I was prime minister in Netherlands till he invaded.
Znate, radio sam sa Putinom kada sam bio premijer Holandije, dok nije izvršio invaziju na Krim u martu 2014. I kao što sam već rekao vama ili nekom drugom, prestao sam da pokušavam da razumijem tog čovjeka. Ali znam jednu stvar o Rusima generalno, a o Putinu posebno. Kad god sklopite sporazum, morate se uvjeriti da je u njegovom interesu da ga se pridržava. Zato je toliko važno da kad god se postigne mirovni sporazum o Ukrajini, on nikada više ne pokuša. I nikada više neće pokušati kada zna da će posljedice po njega biti razorne ako ponovo pokuša da izvrši invaziju na Ukrajinu nakon dugoročnog prekida vatre ili, poželjno, mirovnog sporazuma.
Jesu li te posljedice razorne? Pa
to naravno zavisi od ishoda sadašnjih razgovora, ali mislim da smo čuli posljednjih nekoliko nedjelja, čuli smo predsjednika Sjedinjenih Država prije nego što je otišao na Aljasku kada je rekao da SAD žele da budu uključene u bezbjednosne garancije. Vidjeli smo kako se Europa angažuje, prvo naravno u Hagu zajedno sa Kanadom, obavezujući se da će potrošiti 5% na odbranu, od čega 3,5% na osnovnu odbranu, a zatim su se poslije Haga ponovo angažovali da se dogovore o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu kao koalicija voljnih. a onda je američko predsjedništvo početkom avgusta uoči sastanka sa Putinom na Aljasci reklo da Sjedinjene Države žele da budu dio toga. Želimo nekako da učestvujemo. Mislim da je važno da imate ukrajinske oružane snage i da će postojati bezbjednosne garancije i u toj kombinaciji moramo da se pobrinemo da Putin vidi da to nikada više ne može da uradi.
Možete li zaista garantovati sigurnost ukoliko ne bude NATO trupa u Ukrajini?
Sada opet govorite o jednoj rečenici plana od 28 tačaka i ponavljam. To je sada predmet razgovora između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Nije od pomoći da komentarišem svaku rečenicu dok oni o tome razgovaraju. Jasno je da je to poslužilo kao osnova za te razgovore. Kao što sam već rekao, postoje dobri elementi u planu i neki elementi koji moraju biti zaista dobro razmotreni i razrađeni. To se dešava u ovom trenutku. Ali znam šta svi želimo kao konačno stanje, a to konačno stanje mora biti za Rusiju, za Vladimira Putina, jer znam da sada postoji mirovni sporazum ili dugoročni prekid vatre ili šta god da postignemo. Poželjno, naravno, potpuni mirovni sporazum. Nikada više neću pokušati da uradim ovo.
Znam da ne želite da prolazimo red po red, ali postoje dva specifična aspekta koja imaju veze sa NATO-om. Jedan se tiče dijaloga između NATO-a i Rusije o svim bezbjednosnim pitanjima. Jeste li spremni da sada uzmete telefon u ruke i pozovete Vladimira Putina?
Pa znate, u jučerašnjim diskusijama su se zapravo koncentrisali na Ukrajinu i Sjedinjene Države i naravno na to da to služi svrsi postizanja dogovora na kraju sa Rusijom kada je u pitanju Ukrajina. Elementi koji se više tiču Evropske unije ili NATO-a bit će razmotreni odvojeno.
Elements more concerning the EU or NATO will be discussed separately.
But can we see a NATO-Russia council soon? Hasn't been one since 2022.
Ali hoćemo li uskoro vidjeti savjet NATO-Rusija? Nije ga bilo od 2022. godine.
Ne, savjet NATO i Rusije je umro u februaru 2022. od invazije u punom obimu i osnivačkog akta NATO-a i Rusije.
So they are not applicable anymore.
Dakle, oni nisu više primjenjivi.
Te stvari su mrtve, ove dvije institucije, Savjet NATO-Rusija i osnivački akt NATO-Rusija, mrtve su otkako je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu i stoga u osnovi rade nešto što je suprotno svim osnovama naših zapadnih vrijednosti i onome što je predstavljao osnivački akt NATO-Rusija i onome što je Savjet NATO-Rusija pokušao da postigne. Dakle, to je mrtvo, više ne kuca i ništa tu više ne očekujemo.
Da li ste pričali sa gospodinom Trumpom o ovom planu do sada?
Da, naravno. Bio sam na telefonu cijeli vikend, pokušavajući da budem od pomoći sa svoje strane, pošto znam da predsjednik neumorno radi kako bi se ovo završilo. Bio sam na telefonu sa svim ključnim igračima tokom vikenda, kao što su i mnogi drugi to činili, kako bismo osigurali da razgovori u Ženevi počnu sa najbolje moguće pozicije.
To make sure that the talks in Geneva would start from the best possible position.
So you think there can be a deal before Thanksgiving?
Dakle, mislite da je moguće postići dogovor prije dana zahvalnosti?
Mislim da je državni sekretar Sjedinjenih Država Rubio jučer rekao da su razgovori bili veoma uspješni, ali da nema garancije da će biti završeni prije četvrtka.
But no guarantee that these will be finalized before Thursday.
There was another point as well about the
Bilo je još jedno pitanje o budućem nečlanstvu Ukrajine u ovoj organizaciji. Da li ste spremni da to uredite na bilo koji način? Na primjer, tako što ćete to izjaviti na sljedećoj, recimo, deklaraciji samita u Ankari ili promijeniti statut NATO-a.
Situacija je ovakva. Da bi novi saveznik postao član NATO-a, potrebna je jednoglasna odluka. Dakle, svih 32 države članice moraju da se slože. Trenutno imamo nekoliko saveznika koji eksplicitno izjavljuju da su protiv pristupanja Ukrajini NATO-u. Naravno, imali smo i formulacije sa samita u Washingtonu prošle godine, koje su rekle da postoji nepovratan put Ukrajine u NATO. Dakle, to je jedna realnost. Ali postoji i realnost da je nekoliko država saveznica reklo da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Zato je toliko važno za neposrednu mogućnost da se osigura da su bezbjednosne garancije na snazi nakon mirovnog sporazuma, što će onemogućiti Rusiji da ponovo pokuša.
Security guarantees are in place post the peace deal, which will make it impossible for Russia to try again.
So Ukraine is still an aspirant country.
Dakle, Ukrajina je i dalje država koja ima aspiracije ka članstvu.
Well, every country in the realm of NATO, so the
pa svaka država u okviru NATO-a, dakle euroatlantske zone koja želi da postane članica NATO-a, a to je Vašingtonski sporazum iz 1949. godine, može da podnese zahtjev za članstvo. Ali da biste postali član, potrebna vam je jednoglasna odluka država članica, a trenutno je to daleko.
And at a moment that unanimity is far off.
Reading the plan and also hearing some of the things that Americans have been saying,
čitajući plan, a također i slušajući neke stvari koje su Amerikanci govorili, ponekad se čini da Sjedinjene Države nisu dio NATO-a. Oni pominju NATO gotovo kao trećeg aktera, a također održavaju ono što je Pete Hegseth rekao o njemačkom SACEUR-u, nešto što se nikada ranije nije dogodilo, a također i o NATO-u predvođenom Evropom. Da li i dalje smatrate da je član 5 i da je američka posvećenost članu 5 nepokolebljiva?
Totally. But there was one big irritant.
U potpunosti, ali postojala je jedna velika iritantna stvar na američkoj strani NATO-a koju potpuno razumijem. I ta iritantna stvar postoji još od Eisenhowera, a predsjednik Trump je bio izuzetno eksplicitan u izražavanju te iritantne stvari. A iritantna stvar je bila u tome što dok Amerikanci troše oko 3,5% svog BDP-a na odbranu, Evropljani i Kanada nisu. Mislim da je jedan od najvećih spoljnopolitičkih uspjeha predsjednika Trumpa bio summit NATO-a u Hagu, gdje smo se složili da potrošimo 5% od 3,5% na osnovnu odbranu. Prvo, zato što moramo da postignemo i dostignemo sve naše ciljeve u pogledu sposobnosti, šta svaki saveznik treba da uradi da bi cjelina bila bezbjedna i sigurna, ali i zato što se sa ovih 3,5% izjednačavamo sa onim što SAD troši. Kada se ovo riješi, i pogledajte zemlju kao što je Njemačka, koja će u narednih nekoliko godina trošiti 100 milijardi godišnje više nego ranije na svoju odbranu. Povećat će se sa oko 60-70 milijardi na 160 milijardi. Ovo je zapanjujuće povećanje. I pogledajte moju zemlju, Holandiju, desetine milijardi dodatnih, a to važi i za Kanadu i za cijeli evropski NATO. Dakle, ova iritantna stvar, ovaj kamenčić iz cipele, apsolutno sam uvjeren iz svih mojih razgovora. Nema sumnje, jer SAD razumiju da je NATO tu zbog njihovog sopstvenog interesa. I one su članice zbog sopstvenog interesa, jer je u njihovom interesu da Europa, Arktik i Euroatlantik ostanu bezbjedni.
Isn't there interest that Europe and the Arctic and Euroatlantic stay safe?
American Global Force Posture Review was supposed to come this autumn.
Pregled raspored američkih globalnih snaga trebalo je da bude ove jeseni. Sada mislim da se to nekako prebacuje na zimu. Da li vas obavještavaju o ovome?
Yes, we have very good discussions on that.
Da, vodimo veoma dobru diskusiju o tome. Također, ono što oni ovdje vide jeste da Evropljani pojačavaju angažman. I potpuno razumijem da Sjedinjene Države moraju da gledaju na Evropu, ali i na Indo-Pacific i druge stvari. Dakle, vremenom ćete vidjeti promjene.
I don't know yet, but not in the immediate future any dramatic changes.
As we saw the reduction in Romania.
Kakve promjene? Vidjeli smo smanjenje trupa u Rumuniji. Hoće li biti još smanjenja na istočnom krilu?
Will there be more reductions in eastern flank?
Has nothing to do with the force posture.
Ne znam još, ali svakako ne u skorijoj budućnosti nikakve dramatične promjene. Ali to nema nikakve veze sa rasporedom snaga. Ono što se desilo sa Rumunijom, znao sam da će se to desiti. To je imalo veze sa prilagođavanjem, a Sjedinjene Države imaju oko 85 do 100 hiljada vojnika u Europi i uvijek pravi prilagođavanje kako bi osigurali da, kako god prisustvo trupa imaju u Europi, to maksimalno iskoriste. I u ovom slučaju vidjet ćete da Amerikanci imaju više trupa u Europi, čak i nakon ovog prilagođavanja u poređenju sa onim što su imali u Europi prije 2022.
godine.
Dakle, vaša poruka državama na istočnom krilu je da budu mirne.
Apsolutno,
i imamo veoma dobar dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vremenom će se stvari promijeniti, apsolutno, moraju se promijeniti, moramo da se pojačamo. To radimo, kao što sam rekao, sa troškovima ovom koalicijom voljnih, ali i kada je u pitanju kupovina oružja od Sjedinjenih Država, koje je neophodno da Ukrajina ostane u borbi zajedno sa Kanadom, plaćajući taj račun. To je sve ključno, ali sve će se ovo raditi korak po korak u dobrom dijalogu.
May I quickly move back to Ukraine again? Do you think that this recent corruption scandal has weakened the willingness of Western allies to support Kiev?
Mogu li se nakratko ponovo vratiti na Ukrajinu? Mislite li da je nedavni skandal sa korupcijom oslabio volju zapadnih saveznika da podržavaju Kijev?
Ono što sam čuo u razgovorima sa zapadnim saveznicima jesu. Bili su veoma zabrinuti zbog onoga što smo čuli da se dešavalo u Ukrajini, kada je riječ o skandalu sa korupcijom. Ali u isto vrijeme smo vidjeli da je ukrajinski predsjednik preduzeo odlučnu akciju kako bi se suprotstavio tim ministrima i druge stvari koje je radio. I to je uradio s pravom, jer je ovo izuzetno važno, ovo je veoma ozbiljno. I zbog toga, i zato što znamo koliko je važno da Ukrajinu održimo što je moguće jačom u ovoj borbi za Ukrajinu, ali i za našu kolektivnu bezbjednost i sigurnost kao Europe i NATO u cjelini, ne vidim nikakvu promjenu u našoj podršci Ukrajini.
Bio je to generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sa kojim je razgovarao naš Richard Jozwijak.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Skupština Srbije danas zasjeda pred poslanicima i između ostalog predlog izmjena zakona o vojsci. Prema dosadašnjim propisima, Vojskom Srbije komanduju načelnik generalštaba i starješine u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih. Jedna od novina je to što će, ukoliko parlament usvoji predložene izmjene, načelnik generalštaba komandovati vojskom, ali u skladu s odlukama predsjednika države. Prilog Jovane Krstić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije komanduje vojskom u skladu sa zakonom, odlukama predsjednika Republike Srbije i aktima komandovanja. Ova rečenica u predlogu izmjena zakona o Vojsci Srbije otvorila je debatu u javnosti da li se time struka zanemaruje, a upravljanje oružanim snagama stavlja pod potpunu kontrolu predsjednika države. Prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, to je već postojeća praksa koja se ovim zakonskim izmjenama, kako je rekao, samo podiže na formalni nivo.
To je novo, to ima svoju težinu. Ali nije radikalno novo zato što mi imamo vojni vrh koji bi isto tako postupio, da li to piše u članu 19 ili ne, svejedno je, oni su do sad postupali po odlukama predsjednika Republike.
Aleksandar Vučić, čija je Srpska napredna stranka na vlasti od 2012. godine, služi drugi mandat kao predsjednik države. U obrazloženju predloženih izmjena navodi se da je cilj donošenja ovog zakona obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.
Vojni vrh su ljudi sa visokim činovima, je li tako? Po našem zakonu, predsjednik Republike postavlja, unapređuje, razrešava dužnosti oficira na mjestima koje su predviđene čin general. Znači da svako ime ljudi koji čine vojni vrh je moralo da prođe kroz analizu predsjednika Republike, jer on pokazuje nesumnjivo veliki interes za svako pojedinačno lice. Znači tih ljudi očekujemo da se ponašaju lojalno i postaju, pisalo to u zakonu ili ne.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Iako su privukle najveću pažnju javnosti, ovo nisu jedine predložene izmjene zakona o vojsci. Definisan je niz odredbi koje regulišu položaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, a što do sada nije bio slučaj. Prema mišljenju Radića, to ima mnogo veću političku težinu nego ostale izmjene.
Zapravo se definiše status profesionalnog vojnika koji je dekadama nerešen i nijednog momenta SNS od 2012. godine nije palo na pamet da pomenu tu temu. I onda sad se na predsjed donose izmjene dopune zakona koje zapravo rešavaju pitanja za koje se bore vojni sindikat. Tu definišu status profesionalnih vojnika, što nikom od nas ne može da bude sporno, jel tako? A zapravo to dolazi na fonu snažne potrebe SNS-a da konsoliduje svoju podršku u svim dijelovima državnog sistema.
Smatra Radić. Na pitanje RSE o ovoj temi nisu odgovorili iz Ministarstva odbrane, Vlade Srbije, kao ni iz kabineta predsjednika Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Novinar Slobodan Arežina preminuo je u Beogradu u 71. godini posle duže i teške bolesti. Slobodan Arežina bio je urednik i šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu, gdje je radio od 1999. godine. Priredio Zoran Glavonjić.
Kolege ga pamte kao stručnog i objektivnog novinara sa integritetom, koji se zalagao za slobodu javne reči i demokratiju i kao čovjeka sa izraženim profesionalnim i ljudskim kvalitetima.
Još jedan profesionalac je otišao do duši. Ja sam sa njim radila u televiziji Beograd i naravno u 90. godinama svako ko je bio profesionalac morao je da ode odatle. Tako je Režina otišao iz televizije. Posle toga nas dvoje smo se profesionalno sreli u Radio Slobodna Evropa. On je bio šef dopisništva Beogradskog biroa, ja sam tada radila u Pragu. Bilo je uživanje raditi sa njim, prosto bio je visoki profesionalac.
Rekla je Branka Mihajlović, dugogodišnja novinarka i urednica Radija Slobodna Evropa. Igor Božić, programski direktor regionalne televizije N1, rekao je za naš program da je otišao jedan od najvećih profesionalaca sa kojima je imao prilike da radi.
Čovjek koji nije napravio ništa što bi ostavilo ljagu na njegovu profesionalnu karijeru, bio dosledan i uspeo je da odoli svim pritiscima u svojoj karijeri.
Na radio televiziji Vojvodine RTV Slobodana Režina radio je od septembra 2011. Za direktora programa RTV-a imenovan je 2015. ali ga je nakon izbora na kojima je vlast u pokrajini preuzela Srpska napredna stranka 2016. smenio televizijski upravni odbor.
On se dosledno držao zakona, a na kraju je tom svojom upornošću pokazao zapravo da se vlast ne drži zakona. Dakle, nije se on borio za poziciju, on se zapravo borio za doslednost pridržavanja osnovnih pravila u jednoj demokratskoj zemlji. Zapravo, na neki način svojom žrtvom je i pokazao dokazao da je vlast, kada namiri politički nekoga da pomeri sa ponaročito sa novinarskih funkcija, da će ona to i uraditi.
Rekao je Igor Božić. Sud je dva puta donosio odluke kojima je Slobodana Režina trebalo da bude vraćen na posao. Nadležni tu odluku nisu sproveli, nakon čega je krajem 2018. Slobodana Režina podneo ostavku na funkciju direktora programa RTV-a. Osim Režine, tada su smenjeni i drugi urednici, dok je jedan broj novina rasklanjan sa programa i raspoređivan na druge poslove. Smene su pokrenule lavinu nezadovoljstva, nakon čega je više od 100 novinara i urednika RTV-a potpisalo protestno pismo. Zbog ovih političkih smena u RTV-u formiran je pokret Podrži RTV, koji je organizovao ulične proteste. Pokret je apelovao na građane da se stane u odbranu javnog medijskog servisa, jer se radilo o odlukama koje su usledile nakon što je na pokrajinskim izborima Srpska napredna stranka preuzela vlast u Skupštini Vojvodine. Na mestu direktora i glavnog i odgovornog urednika Beogradske televizije Studio B bio je od 2001. Početkom 2007. godine imenovan je na funkciju glavnog i odgovornog urednika Beogradske televizije Avala. Direktor televizije Mladenovac bio je tokom 1996. i 1997. Slobodana Režina diplomirao je 1979. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na odseku međunarodnih odnosa. Pred završetak studija 1978. godine počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa Radio Televizije Srbije. Šef dopisničke mreže i lokalnih programa ovog javnog medijskog servisa bio je od 1986. Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar. Slobodana Režina rođen je 1955. u Brčkom. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1974. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj 23. novembra glasalo je nešto manje od 440.000 birača ili 34,8% od 1,26 miliona registrovanih. To je najmanja zabilježena izlaznost na izborima u ovom entitetu. Prosjek izlaznosti je oko 55%. Analitičari ističu da je razlog niz faktora, od hladnoće, zasićenosti politikom, pa do pogrešnih signala koje su slali vlasti i opozicije o navodnom neprihvatanju izbora raspisanih nakon presude oduzimanja mandata Miloradu Dodiku. Prilog Gojka Veselinovića.
Dio birača izbore u Republici Srpskoj je dočekao s uvjerenjem da su nelegitimni. Drugi nisu vidjeli smisao glasanja za predsjednika sa kratkim mandatom, treći su bojkotom slali poruku nezadovoljstva režimu i društvenim prilikama, dok je četvrtima jednostavno nedostajala politička ponuda koja bi ih motivisala da izađu na birališta. Tako rezultate nedeljnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju analitičari. Izlaznost 23. novembra je pala u odnosu na prethodne redovne izbore, ali i na posljednje prijevremene iz 2007. godine. Prema ocjenama analitičara, birače od izbora odvratila mješavina političke konfuzije nakon prijetnji bojkotom,
zamora zbog beskrajnih kriza i institucionalnih zastoja, te uvjerenja da je pobjednik trke unaprijed poznat. Svoje su učinili i loši vremenski uslovi, kao i kašnjenje u otvaranju pojedinih biračkih mjesta, dodatno obarajući već slab odziv, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Ilija Trninić.
Možda zasićenost politike, budući da je u posljednje dvije godine jako je bilo prisutno, ajde kažemo, politička dešavanje, politički rad sa svim onim aspektima, zavrzlamama, presudama, natezanjima, tako kolokvijalno mogu da kažem, različitih strana u Bosni i Hercegovini.
Prosječna izlaznost na općim izborima u BiH na teritoriji RSA od 2002. do 2022. na kojima se birao i predsjednik ovog entiteta iznosila je oko 55,6%. Na prijevremenim izborima 23. novembra glasalo je nešto manje od 440.000 birača ili 34,8% od ukupno 1,26 miliona registrovanih. Nedjeljni izbori održani su zbog smjene Milorada Dodika, lidera SNSD-a sa ove pozicije. Sud BiH ga je u avgustu ove godine osudio zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita, zabranivši mu obavljanje javne funkcije 6 godina. Šmit je protekle 4 godine poništio nekoliko neustavnih zakona Narodne skupštine RS-a, uključujući one o prenosu državne imovine na ovaj entitet i neprovođenju odluka OHR-a i Ustavnog suda BiH, te zabrani rada državnih policijskih agencija u ovom entitetu. Analitičari ističu da prijevremeni izbori za samo jednu funkciju, bilo da je riječ o predsjedniku, načelniku ili gradonačelniku, obično privuku samo najvjerniji stranački kadar. Mobilisati povremene glasače ili oni koji prvi put izlaze na birališta mnogo je teže nego na opštim izborima na kojima se bira čitav niz funkcionera, od članova predsjedništva do zastupnika u entitetskim i kantonalnim skupštinama.
Morate da priznate da su ovo prvi izbori koji nisu imali komponentu animiranja građana, bilo od nekih nezavisnih subjekata, nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, što je zapravo prisutno u posljednjih 30 godina.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i njegove pristalice, ali i predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u početku su odbacivali odluku o smjeni i tvrdili da neće učestvovati na izborima, što je dodatno zbunilo birače. Trninić smatra da su takve oprečne poruke obeshrabrile ili zbunile neke birače, ali da je mandat novog predsjednika, koji će biti kraći od 10 mjeseci, također smanjio motivaciju za izlazak na birališta. Opšti izbori u BiH održani su 2022. godine i na njima je lider SNSD-a Milorad Dodik osvojio preko 300.000 glasova, dok je njegova glavna protukandidatkinja Jelena Trivić osvojila nešto više od 273.000 glasova, ili skoro 27.000 glasova manje. Opozicija je tada, kao i nakon nedjeljnih prijevremenih izbora, optužila vladajuće za izborne manipulacije i krađu glasova, ali su Centralna izborna komisija i nadležni sud BiH te optužbe odbacili kao neosnovane. Iako je na prijevremenim izborima bilo 6 kandidata, uglavnom se doživljavalo kao trka između Siniše Karana, kandidata SNSD-a, sa jedne i Branka Blanuše, koji je istakao SDS sa druge strane. Karan je prema preliminarnim rezultatima osvojio 217.324 glasa, a Blanuša 208.955 ili 8.369 glasova manje. Ostala 4 kandidata osvojila su zajedno manje od 6.000 glasova. I dok iz SNSD-a, čiji kandidat Siniša Karan vodi prema preliminarnim rezultatima, kažu da su za njih izbori gotovi, završeni i potvrđeni, opozicija ponavlja da ništa nije gotovo, te da se čekaju glasovi iz odsustva, te da se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima. I pozicija i opozicija u RS-u najavile su nakon nedjeljnih izbora drugačiji pristup prema biračima i detaljne analize zašto nisu željeli izaći na izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gujko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja. mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu, kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoj osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini, jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe, kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih.
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Tim riječima, tačno prije 30 godina, hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u Ohaju, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher objavio je vijest koja je označila kraj rata. Nakon tri sedmice intenzivnih pregovora, u novembru 1995. u američkoj vojnoj bazi u Daytonu okončan je više od 40 mjeseci dug rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran 21. novembra, a zatim i zvanično potpisan u decembru iste godine u Parizu. Više od 100.000 ljudi izgubilo je život tokom sukoba. Skoro 2 miliona ostalo je bez domova. Ogromni gubici, razorena infrastruktura, prekinute porodične i prijateljske veze, traume, rane i bol koju svaki rat ostavlja za sobom. A danas, 30 godina poslije, pitamo se, da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država? I kakva to država ostaje mladima? Sistem sa tri konstitutivna naroda, dva entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaram u podcastu Glasom mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Ja sam Aida Đugum, pa da krenemo. Sa mnom u studiju je Adem Džihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student druge godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje upravljanje državom. Dobrodošao, Ademe.
Bolje vas našao.
Putem telefona razgovaram sa Draganom i Petrom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na drugoj godini diplomskog studija politologije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za podcast Glasom mladih.
Prije svega hvala vama na pozivu i naravno hvala na inicijativi za jedan ovako bitan razgovor, posebno za nas mlade koji smo u toj fazi kreiranja naše političke volje, političke svijesti, tako da smatram da je svaka aktivnost slična ovo jako bitna za nas i našu budućnost.
Također, zadovoljstvo mi je što mogu da govorim o ovoj veoma važnoj temi.
Također, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što mogu sudjelovati u jednom ovakvom, može se reći, opuštenom razgovoru.
Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini? Evo, možeš ti, Petre.
Može, naravno. U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
Dvije rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. Također, dosta imamo u državi tih prenosa nadležnosti, jer mi ne znamo, znači, gdje kome da se obratimo i stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. Dakle, to je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod. Što se države tiče, ja sam evo zapanjen ovom informacijom koju je rekao kolega vezan za 136 ministarstava i 14 vlada, pa zaista što se toga tiče, nama bi Amerika zavidila, čini mi se. A funkcionalnost vidimo da zaista ne prati ove brojke.
Vi ste postdejtonska generacija i vi kao i ostali odrastate pod teretom nekih podjela, različitih verzija istorije, očekivanja da se popravi sistem koji zapravo vi niste stvorili. Kako vi gledate na taj teret koji vam se nameće i da li ste spremni, tako da kažem, da prevaziđete etničke granice u odnosu na starije generacije? Izvolite.
8 godina sam rođen nakon potpisivanja Daytona, pojava je tada 2004. Facebooka i ostalih društvenih mreza i generalno moje djetinjstvo se većinom i naše se razlikuje od jeli, tih generacija, čak i 95. u kojoj su rođeni i to sve. I mislim da jako, da su mladi danas zainteresovani za taj suživot i putovanja i oblike neformalnog obrazovanja, da se susreću sa ljudima iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i da je to jako lijepo i da to pokazuje da ova država i budući jeli, roditelji, mi kao pojedinci želimo i možemo da napravimo bolju državu, samo nas nažalost uče ti neki mehanizmi jeli, sistema vlasti, političkog sistema, ako hoćemo nešto da napravimo, no, najbolje ja vidim kroz neformalno obrazovanje koliko su ljudi spremni da učestvuju u suživotu, aha šta ima u Sarajevu, šta ima u Bijeljini, možemo li neki biznis napraviti, možemo li kad dođe neko iz Sarajeva u Bijeljinu, idemo, družimo se neformalno i to sve. Mislim da je to nekako po meni najbolji pokazatelj generalno tih restovanosti mladih ljudi.
Ademe.
Kada nekako analiziramo ove sve društvene mreže i kada analiziramo realnost, postoji velika jedna razlika. Na društvenim mrežama mislim da smo svi mi svjedoci da se tu epicentar širenja mržnje, širenja nekih laži i slično. Međutim, kada se ovako družimo međusobno, kada posmatramo društvenu situaciju, vidimo da razlike su zapravo i neprimjetne. Ja znam prije svega iz svog ličnog iskustva kakve odnose imam sa prijateljima različitih nacionalnosti, vjera, tu se zaista nikada ne osjeti ni sekunde neke razlike. Svi uvažavamo i poštujemo razlike i one. Međutim, to je jedan zaista savršen odnos i meni nikada nisam ni osjetio od nekog svog vršnjaka, prijatelja, kolege, kolegice i slično, da imam bilo kako drugačiji tretman zbog toga što sam različite vjere ili različite narodnosti.
Zato što se drugačije zoveš, ja?
Da, nisam nikada osjetio takav tretman i mislim da je to jedna divna stvar, jedna stvar koja zaista pokazuje mogućnost prosperiteta za nas, za naše društvo i mislim da se to treba maksimizirati.
Upravo smo imali samo jedan primjer, trenutno se nalazim u Banja Luci na jednom projektu koji se zove Politička akademija i tu mi studenti iz Mostara sudjelujemo već 5 godine za redom. To je projekt koji financira udruga Fredi Feber i trenutno se sa studentima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, naravno da smo mi i iz Zagreba. I stvarno to već funkcionira i duže od 5 godina, leto ja sam tu 5 godina, nikad nijednom trenutku se nije osjećalo bilo kakva napetost, bilo, pa ne želim reći mržnja uopće, mržnja ne dolazi u nikakav kontekst uopće ovdje. Stvarno to je suživot nekako i super nam je svake godine i dosta toga naučimo i razmijenimo različita mišljenja kako funkcioniraju stvari ovdje u Republici Srpskoj, jer mi nismo vaše mogućnosti često čuti to kod nas u federaciji. Stvarno je iskreno predivno iskustvo. Ako kolege nisu bile, volio bih da dođu do godine. Vjerojatno ja neću tu biti, ali bit će naravno novih generacija i mislim da takve stvari trebaju što više da se događaju, što više da se organiziraju.
Ako upotrijebimo onih 10 medijskih manipulacija Noma Čomskog i to sve, lako manipulisati narodom kada se jeli, te neke stvari stvaraju u javnosti i prikriva se, nažalost, kriminal i korupcija koji u ovom društvu, nažalost, opet kažem, postali normalni, tako da prije će se možda pričati o nečemu tome što političar izjavi nego o kriminalu, jeli?
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoja Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja Vance-Owen plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti da se prekinuta, nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Kako Dejton, odnosno Ustav, utiče na vaš život? Koliko vas ograničava? S obzirom da je, evo, Dragan pomenuo nadležnosti, da niko niš za što nije nadležan, obratiš se jednom ministarstvu, on kaže nisam ja na entitetskom nivou, ja sam na državnom nivou, obratiš se u federaciji na kantonalnom nivou, mislim, Kako se to odražava konkretno na vaš život? Evo.
Mislim da se to najbolje ogleda konkretno, lično, moje iskustvo. Da se podnose neka dokumenta za upis u godinu, za dizanje nekih ili izvoda iz matične knjige rođenih, ili za neki dokument. Dosta tih, mislim da ima nebitne papirologije koja se mora uraditi i mislim da mi tu indirektno je povezano sa Ustavom i zakonima i mislim da je to dosta da su određeni dijelovi tih dokumenata nepotrebni. To se meni najbolje vidi taj sam sistem funkcionisanja države i da kažemo šetnja pod navodnim znacima u institucijama. Mislim da je to donekle najbolji primjer.
Ademe.
Pa svakako bih istakao opet stagnaciju, jednostavno razvoj, stagnaciju života i procesa koji su nama bitni, tim jedno prebacivanjem odgovornosti i oni ako imaju sve institucije koje imaju dakle na neki način pravnu osnovu da prebaci odgovornost sa sebe na neku drugu i tako to ide u jednom začaranom krugu, nažalost predstavlja jedan disfunkcionalan sistem koji se tako, poštujući taj sistem koji je to omogućio, ne može promijeniti, a mi svi trpimo. Mislim, to se osjeti, naravno, kolega evo sada priča o jednom klasičnom primjeru kako to otežava život jednog prosječnog građanina, tako da mislim da je sve jasno.
Petre, da li želiš i ti nešto da dodaš?
Djeca u školama nisu dobro informirana, točnije nisu skoro nikako informirana. Općenito, samo moderna povijesti Bosne i Hercegovine što hitno treba uvesti neke školske reforme oko toga, a isto tako ću se samo nadovezati koliko zapravo u federaciji na to utječe federacija, koliko država Bosne i Hercegovine, koliko općina, koliko županija u kojoj se ta škola, odnosno općina nalazi. To teško izbalansirati toliko ministarstava, toliko vlada. Mislim da je to najveći problem i to najviše ograničava taj neki balans između određenih vlada, određenih ministarstava i sve se nekako svodi da na da samo prebacivanje odgovornosti na nekog drugog.
Uh-huh.
I to onda dolazi do kolapsa zdravstva, kolapsa sveučilišta, kolapsa školstva. Mislim da urbanistima treba pisati određeni datumi, određene godine, a da ne pretrpavamo naše mlade takvim informacijama koje će možda neko shvatiti kao govor mržnje i nikad ne znamo kako se to može implementirati u odnose između učenika, pogotovo u mješovitim školama. Iako ja sam bio u Grudama u Zapadnoj Hercegovačkoj županiji gdje su pretežito bili Hrvati. To jest svi su bili Hrvati i ja nisam nikada došao do negdje gdje je mješovito, gdje nisu ista mišljenja, gdje ljudi drugačije razmišljaju, gdje ljudi drugačije, eto možemo reći, gdje ljudi drugačije znaju, gdje ljudi drugačije misle šta je istina. I mislim da je to problem. Mislim da se treba dogovoriti oko jedinstvene povijesti i da je to najbolje za učenje mladih.
Evo, ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar trenutno, vas trojica, u Daytonskom ustrojstvu, znači sistemu, šta bi to bilo i zašto?
Pa ja bih najprije promijenio da postanemo građanska država. Smatram da je to budućnost, da je to nešto što vidimo na zapadu i generalno imamo tendenciju usvajanja nekih zapadnih vrijednosti. Tako da bismo trebali usvojiti koncept građanske države tako da na svakom centimetru naše države svaki njen stanovnik, nebitno religija, nebitno nacija, nebitno to jest etnicitet. Bitno je da svi imamo jednaka prava u svakom dijelu naše države, jer opet dok god mi imamo ovakav etnički sistem, jednom smo nogom već u podjeli, da se tako izrazim.
Ne bih se složio s kolegom oko građanske države, oko građanske Bosne i Hercegovine, jer ajmo se vratiti na Daytonski sporazum, to nije ni bio cilj Bosne i Hercegovine. Entiteti čine Bosne i Hercegovine, iako treba smanjiti utjecaj entiteta, ali isto tako treba ih postaviti, jer entiteti su ti koji čine Bosne i Hercegovine, entiteti koji moraju postojati, tri konstitutivna naroda su koji tu žive i koji dalje moraju postojati, jer ako sada dolazi u određene vrijeme do nekih preglasavanja u političkom smislu, strah mi je šta bi tek onda bilo, jer mislim da treba graditi državu ovako kako je trenutno, samo je unapređivati.
Izvini, a šta bi mijenjao?
Mijenjao bi sigurno jednu stvar, izborni sustav.
Pa prije svega što se tiče entiteta, bitno je, entiteti su nastali, država je postojala hiljadama godina prije entiteta, entiteti su samo proizvod, dakle, nečega, entiteta nikada ne bi bilo da nije bilo rata i da rat nije vođen na tako prljav način na kako je vođen. Naravno, ja kažem, bitno je što se svake odluke tiče da svaki narod izrazi pristanak. Ja sam svjestan toga koliko srpskom narodu znači postojanje Republike Srpske i naravno ja to poštujem. Međutim, smatram da je jednostavno logično da, obzirom da smo svi mi stanovnici ili Bosne i Hercegovine, da svi mi na svakom njenom području trebamo uživati jednaka prava i svakako činjenica opet da je ovakav sistem diskriminatoran. I ne samo što se tiče drugih naroda mimo ova tri konstitutivna naroda, već je diskriminatoran i prema njima što se tiče, na primjer, Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, koji su onemogućeni da se kandiduju za određene pozicije. Tako da mislim da i to treba uzeti u obzir. Svakako opet ponavljam da se za svaki korak treba obezbijediti etnički konsenzus.
Dakle, ništa ne mijenjamo. Ostaje isto.
Mislim da je dosta bilo što jedan profesor kaže, lakše živjeti 2002. i 2003. godine nego sad. Zato što sad generalno bile mirne godine u smislu nekog napretka države i danas je napredak naravno, ali kažem, danas mi živimo u doba medija, u doba mnogo netačnih informacija, mnogo informacija koje se trebaju provjeriti, mnogo napetiji život, stalno smo u strahu, stalno smo pod pritiskom, stalno smo pod stresom. Mislim da to nije bilo u tolikoj zastupljenosti 2002. i 2003. 2001. i 2003. Zbog toga mislim da je to jako važno. Ne toliko zbog, kažem, mislim da je možda atmosfera, ne možda već jeste atmosfera danas dosta napetija. Stalno smo mi, ja kao ličnost, vjerovatno i ostali u stalnom strahu, aha, šta će se desiti negdje, hoće li se bilo koja stvar uljepšati, šta će biti, koje će cijene sutra biti.
Šta mislite, kako je Dayton, ovo post-daytonsko vrijeme, oblikovalo vaš osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? S obzirom da je Dayton formalizovao podjele, što je bilo zaočekivati u tom momentu kada se treba zaustaviti rat, kako se danas i na koji način se ovaj sistem odrazio na vaše vrijednosti, kako se vi osjećate?
Sva trojica imamo malo različita poimanja, na malo smo različitim pozicijama, pa ja recimo kao Bošnjak, obzirom da, što se kaže, nemam drugu domovinu, svakako gajim jedan snažan osjećaj ljubavi prema Bosni i Hercegovini, naravno kroz jednostavno politički diskurs bošnjačkih političara, nebitno koja struja, svakako se ističe naša važnost ili nacionalne pripadnosti. Tako da,
I tu se ističe nacionalne pripadnosti, a ne građanstva, je li tako?
Da, nažalost, da. Svi na neki način idu da iskoriste upravo te mogućnosti koje je Dayton ostavio, što se podjele tiče. To gledaju kao jedan, pa možemo reći danas i glavni izvor moći, upravo su te podjele, ta malverzacija historije, svega što se desilo, oni se u javnom diskursu otprilike...
Dobijanje političkih poena.
Da, to izgleda zaista kao da su oni, što se u narodu kaže, na krvi, na nož, a čim završi emisija ili ono prepucavanje putem društvenih mreža, oni su negdje skupo u restoranu, na kafi, zadovoljni, sretni. Da se vratim na pitanje što se tiče razvoja identiteta, mislim da se... Pa kod svih, ako govorimo samo ova tri konstitutivna naroda, mislim da se nekako išlo u tom pravcu jačanja svijesti o etnicitetu i davanje prednosti etnicitetu nad nacionalnošću.
Evo, mogu odgovoriti na to pitanje, a mislim da se taj osjećaj identiteta i nije nešto puno promijenio u strane Hrvata. Mislim da to uopće toliko nije ni važno što se tiče uspjeha i napretka Bosne i Hercegovine. Mislim da se Hrvat može osjećati kao Hrvat i kao građanin Bosne i Hercegovine, i ako poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, da uopće njegovi osjećaj tu toliko i nisu važni, dok sve ta država funkcionira. Ne trebamo nekoga implementirati na silu da postane poslanac Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, evo, sada je Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije prije 2-3 dana za svjetsko prvenstvo, i koliko ste puta u medijima čuli Bosna, koliko ste puta čuli Bosna i Hercegovina. Mislim da te neke stvari se treba promijeniti u način razmišljanja građana Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina, i tako je treba i izgovarati, i tako je treba i razumjeti. Isto tako je treba i razumjeti da je to država dva, tri naroda, i svih naroda na svijetu ko dođe tu treba se sjećati sigurno. I stvar nacionalnog identiteta i osjećaja identiteta je stvar, po meni, privatnosti, i stvar koja ne bi trebala uopće biti važna.
Pa ja hoću samo da kažem da ja želim da u ovoj državi bude više suživota i da se to može odraditi, da ga ima. Tako da to je to. Sve ovo ostalo treba da bude privatno, trebamo da živimo normalno i da se pomažemo. To je to.
Vjerujete li da će evropske integracije tražiti ozbiljnije ustavne reforme u BiH?
Što se tiče evropskih integracija i vašeg posljednjeg pitanja, mislim da je, kako se mi bližimo, jeli, formalno toj Evropskoj uniji, odnosno, jeli, pridruživanju, mislim da nam se dodaju neki zahtjevi, i mislim da mi, što se tiče moje neko iskreno mišljenje, da mi možda i možemo ispunjavati neke zahtjeve, ali to nas još traži više i više. I mislim da će taj evropski put zahtijevati u svojim, jeli, tačkama, pod tačkama, da se to nešto reformiše. Neki dijelovi sad ne mogu reći šta tačno, ne znam šta će biti zahtijevano, jeli.
Pa ja, ali uglavnom one osnovne stvari, vladavina zakona, borba protiv korupcije.
Da je to možda jako teško izvest, da treba restart ovdje. I mišljenja ljudi da bi mi dotakli taj neki pravi evropski put, da svi budemo osviješteni o tome svemu što se od nas zahtjeva.
Koliko su mladi evo danas osviješteni o tome, o tim krucijalnim problemima? Dakle,
mislim da mladi nisu osviješteni koliko treba i mislim da ti isti, da mladi jednostavno navike su čudo, kako kažu. Mi smo rođeni 2003. i tad je bilo možda manje korupcije, ali smo jednostavno kroz život tako navikli u medijima. Sve što nas okružuje, sve ima tu riječ, jel? Korupcija, interes, nažalost, danas kod dosta ljudi, sve ja, sve meni. Mislim da treba, kažem, kroz formalno obrazovanje uvesti barem lekciju na početku o ovome svemu, jer mislim da pola mladih nema pojma šta su evropske integracije i to priključivanje Evropskoj uniji, odnosno ne mogu reći nema pojma, već nije edukovano, ako može da se ispravi, da treba vršiti više edukaciju šta to podrazumijeva samo pridruživanje Evropskoj zajednici, kako je mi danas nazivamo.
I ja se izvinjavam, samo bih se kratko nadovezao vezano za taj pogled mladih što se tiče svih ovih mana u društvu. Mislim da su mladi na neki način i dovoljno, ukoliko govorimo o kvantitetu, osviješteni, međutim pitanje je kakav je kvalitet te osviještenosti. Mislim da svi svjedočimo pasivizmu, velikom pasivizmu svega što se dešava, da svako kaže, ma to, otprilike to je tako i bit će još gore. Ne mora biti još gore, od nas zavisi hoće li biti bolje ili će biti gore. Mislim da je naše da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Mislim da je lijeni aktivizam danas dosta u porastu, kako su jeli ove društvene mreže. Svi će lajkovati, dijeliti sve, ali ako možda treba izaći na da se nešto popravi, mislim da će to podržati mladi, samo što će to dijeliti, lajkat, što mi kažemo. A već ulica da se izađe, da se protestuje, kažem, zbog nekog razloga, to već teže.
Koliko je politika prostor promjene, a koliko je izvor frustracije vama mladima?
Pa iskreno mislim da pojedinac može dosta toga promijeniti, ali idemo krenuti od najmanjih stvari. Malo prije smo pričali o korupciji, mislim da nije problem samo korupcija političara, pa čitav nam je sustav u korupciji, pa svi živimo u korupciji, najniži spojevi društva su koriste se nepotizmom, klientalizmom, pa najobičniji pregled doktora zahtjeva zvanje doktora par dana prije, može li nas ubaciti i kako prije, možemo li ovo, svima je, mislim da je to problem razmišljanja društva, stava društva o tome, problem je, sve se traži nekako neka veza da što prije da preskočimo, jer nam je, kao što smo rekli, birokracija prekomplicirana.
Šta bi značila nova politička vizija BiH za vašu generaciju i kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih, da ga vi evo danas pišete? Mislim, potpuno su drugačije okolnosti, ali evo, kako bi vi vidjeli stvari sada? Eto, od Petra da krenem.
Baš neki dan sam uspio na Fakultetu političke znanosti u Zagrebu porazgovarati sa bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. I koji mi je rekao baš za vrijeme potpisivanja sporazuma da je u to vrijeme bio sklad između sadašnjih političara s ovih prostora. I mislim da je to bilo najvažnija stvar što nije bilo prije tijekom ovih propalih sporazuma i planova za završetak rata. Mislim da je opet nekako ta iska falila da dođemo do mira, da dođemo do jedne države. Sada kada već imamo državu, kada se oko toga ne trebamo brinuti, mislim da treba samo zakopati određene ratne sekire, bivše ratne sekire i samo krenuti naprijed. Ono, samo da nam glava gleda prema naprijed, nikako ne obazirati nama što je bilo.
Što se tiče te ideje mladih o Daytonu, malo prije je kolega Dragan zapravo nekad pri početku rekao, ja sam to i zapisao, ljudi žele suživot. To bi bio jedan sažetak tog Daytona mladih.
Pokret.
Dakle, suživot i sve mjere koje će omogućiti da ja sutra kada odem negdje gdje mi treba usluga, ne gledam koje je neko vjere, koje je neko nacije, već upravo da mene zanima stručnost.
Gledati naprijed, ne zagledati se u prošlost, poštovati jedni druge i graditi jednostavniji sistem, to su neke od ideja koje bi mogle otvoriti perspektivu ka boljoj Bosni i Hercegovini. Hvala mladim studentima politologije, Ademu, Draganu i Petru na razgovoru. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTubeu i Spotifyu. Ja sam Ida Đugum i pozdravljam vas do idućeg slušanja.